Bună seara, România! Bună seara, români de acasă și de pretutindeni, sau bună ziua celor care sunt peste ocean, unde mă aflu și eu în Florida astăzi.
Bună seara!
Avem o emisiune importantă, foarte importantă astăzi. Este baza, să spunem așa, civilizației și a conviețuirii pe planetă. Vreau să salut invitații din această seară. Încep cu domnul profesor, antrenorul de genii Florin Colceac. Bună seara, domn profesor! Bine ați venit! Domnul profesor Mircea Vintilescu, bună seara, bine ați venit!
Bună seara și bun găsit!
Din nou, domnul profesor și istoric Corvin Lupu, bine ați venit, domn profesor!
Bună seara, domnul Hornet, și bună seara tuturor participanților și auditorului nostru!
La tema de educație l-avem și pe domn profesor Stănilă Alexandru, bine ați venit, domn profesor! Da, domnul Stănilă, nu ne aude?
Eu vă aud foarte bine.
Da,
să-mi dai cuvântul.
V-am salutat, nu? Când vă dau cuvântul, vă dau cuvântul. V-am salutat.
Cu respect și la mulți ani.
Da, mulțumim. Și desigur este printre noi, fără imagine, domnul profesor Leon Zăgrean. Bună seara, domnul Zăgrean.
Bună seara.
Ca de obicei, doamna Mihaela Meresi va modera și această emisiune, așa cum a făcut-o și în celelalte episoade.
Bună
celelalte
seara.
Emisiuni, suntem la 6-a, dacă nu mă înșel.
Capitolul 7.
Capitolul 7, da. Avem de parcurs până în octombrie cel puțin 20 de capitole și repetăm încă 6-7, pentru că volumul de discuției trebuie să fie mult mai mare și mai profund. Astăzi, capitolul educație, vă spuneam, este unul dintre cele mai importante. Acest capitol de educație poate regulariza viața pe planetă, pentru că un om bine educat, da, știe ce vrea, știe cum să pune problemele, știe cum să rezolve problemele. Ne va explica domn profesor Colceac, care va avea, să spunem așa, primul cuvânt. Eu cred că educația trebuie să plece de la naștere, de la când facem ochi, de când ne ducem să păpăm prima dată, da? De acolo începe educația. Și ce am trăit noi, toți care suntem astăzi aici, am fost, să spunem așa, într-un proces de educație foarte strict, și de la bunici și de la părinți, pentru că au avut această posibilitate. Aveau dreptul să participe la educația copiilor, părinții noștri și bunicii noștri. Aveau libertatea să o facă. Aveam școli foarte bune. Am trecut aceste școli cu brio. Și astăzi suntem, să spunem așa, capabili să gândim ce trebuie să facem cu copiii noștri. Am mers cu acest proces mai departe, am dat copiilor noștri din educația pe care am primit-o, am dat nepoților noștri aceeași educație, deși societatea aproape că nu ne mai permite să facem această educație copiilor, nepoților, pentru că ne ocupă cu totul altceva tot timpul. Cam așa aș vrea eu să începem această emisiune. Cedau microfonul de la Florida la Bruxelles doamnei Mihaela Meresi să coordoneze această emisiune. Succes, doamna Mihaela, succes tuturor participanților!
Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor invitaților din platou, distinșilor invitați, precum și telespectatorilor din această seară pe FRP TV și în multiple alte platforme, această emisiune este preluată live. Ulterior rămâne o înregistrare pentru a contribui ca material de referință la dezbaterea publică organizată în perioada aprilie-octombrie 2022, lansată cu ocazia memorandumului din 12 martie 2022 de către domnul profesor inginer inventator Iulian Horneț, alături de mai multe organizații, asociații și reprezentanții ai societății civile, printre care și partide neparlamentare, ONG-uri și alte minți luminate care doresc reforma României. Domnule profesor Colceag, aș dori pentru început să deschideți dumneavoastră această emisiune despre capitolul 7, Reforma educației, pentru a face o legătură și cu celelalte dezbateri la care cu multă generozitate ați participat și ne-ați oferit modelul dumneavoastră algoritmic de cauzalitate a educației din punct de vedere al unor transformări curriculare și al unor analize mai individualizate asupra persoanei umane la vârste fragede. Vă rog să ne explicați încă o dată, până învățăm foarte bine modelul propus de dumneavoastră și al putea adapta până în octombrie într-un capitol cât mai complet pe reforma educației. Vă rog.
Bun, mulțumesc. Plecăm de la baze. Educația, din punctul de vedere al lui Joseph Renzulli, care a fost considerat cel mai mare educator al secolului. Acum e profesor emeritus, are o vârstă, nu știu, mai poate la fel de bine formula ideile, dar l-a lăsat în urmă foarte mult. Educația înseamnă trei lucruri. Inteligență înaltă, creativitate și motivație. La motivație aș vrea să punem imaginea. Ceea ce este extrem de important este sistemul de notare, pe care vreau să-l facem mare, ca să poată vedea. Vedeți, asta este o modelare, modelare matematică. Da? Avem mai multe puncte de vedere. Noi folosim un sistem de notare care nu face doi bani. De ce? Pentru că nu ne spune nimic despre nimic. În momentul în care avem un sistem de notare care de fapt se ocupă de diversi parametri, e cu tot o altă poveste. Avem punctul de vedere al profesorului, al elevului, al sistemului, de mai departe. În acest sistem noi avem un grafic pe care îl vedem mai jos, care îmi dă imaginea elevului din punctul de vedere al fiecăruia în parte. Are ceva mai slab, altceva mai tare, are performanță într-un anumit punct. Deci nu e, el știe unde se află. Cine vede un astfel de grafic, indiferent că e copil, că e părinte, că e profesor, își dă seama de fotografia pe care mentală pe care o are copilul și unde poate fi ajutat. Și copilul își dă seama. E o formă simplă, nu trebuie să faci, dai note în fiecare zi și că se duce acasă că ai o notă. O astfel de evaluare se face bitrimestrial sau ceva de soiul ăsta, deci rar. Rar, dar util. Mai departe. Avem acum ponderile. Ponderile și corelațiile. Corelațiile sunt mai sus, o să discutăm și corelații, dar ponderile, punctul de vedere al profesorului, al elevului și așa mai departe, are niște pondere care pleacă de la ceva foarte slab, de la inactiv, de exemplu, la elevului, și merge până la stadiul cel mai puternic. Deci, ai, cum să le dai, o caracterizare din punctul tău de vedere, care îți arată relația dintre copil și profesor, dintre copil și părinte, dintre copil și sistem. Relația contează, pentru că atunci tu ai în fața ta o individualitate, o persoană care se dezvoltă. Și poate fi motivat dacă știe unde e slab și știe că există o posibilitate să devină foarte capabil. Majoritatea, ca să fie treaba mai clară, dintre copiii inteligenți, majoritatea înseamnă 50% nu performează. Niciodată. E din underground. Se ascund în fundul pământului. De ce? Pentru că sunt tratați în mod inadecvat. Deci copilul care a fost motivat știe cine e, de unde vine, încotro se îndreaptă, ce pasiune are, unde e bun. Și vezi acolo, pe grafic, că el e bun la ceva, el se îndreaptă către acel ceva. E un sistem care permite copilului trasee individualizate. De mai jos. Mai jos. Ăsta e un traseu individualizat. Luăm toate punctele de vedere, ceea ce se generează acolo este o suprafață, este ca o pânză. Putem imagina o suprafață în care copilul pleacă dintr-un punct A și se duce într-un punct B pe care îl dorește. Și acolo îi se dă o curbă geodezică pe suprafața respectivă, care este optimizată de la A la B. Și atunci, în loc să-și mănânce sufletul, pentru că a luat 4 la geografie, când lui nu-i pasă de geografie, și că trebuie să vină cadouri la profesorul nu știu care, ca să poată să treacă, sau alte prostii de genul acesta, el are un traseu individualizat pe care îl poate parcurge prin credite transferabile. Credite transferabile se adaugă la portofoliul elevului. Nu mai contează nota în sine, contează faptul că el se poate duce foarte departe acolo unde e pasionat. Bun. Asta era problema motivației. Schimbă-te, rog, cealaltă. Nu harta conștiinței, asta. Și fă-o mare, te rog, ca să vadă bine. Ce avem aici este un sistem de evaluare. Sistemul de evaluare este dat de relația dintre copil și mediul în care trăiește. Da? Ne uităm cu atenție, vedem caracteristicile copilului. Care caracteristicile copilului sunt notate cu albastru. Da? Dacă putem mări imaginea, ca să se și vadă, sunt curiozitate, încredere, libertate. Cu asta se naște copilul. Curiozitate, încredere, libertate. Pe verticală punem întrebările. Ce, cum, de ce, unde, când, în ce ritm. Iar la intersecție vedem și apreciem. Deci ce? Curiozitate. Tot ce este nou. La copilul mic. Da? Cum? Curiozitate. Prin toate simțurile. Este etapa de vârstă pe simțuri. Care încredere? Unde încredere? În interacția socială. Verticală și orizontală. În ce ritm? Libertate. În ritmurile biologice. Deci dacă tu n-ai libertate să te duci la toaletă și ești ținut să faci pe tine în clasă, da. Pe de o parte, obediență, disciplină și frică sunt ceea ce se dă în societate. În societate îi învață să fie obedienți, disciplinați și să le fie frică. Societatea, școala, de exemplu, merge pe acest sistem. Și ne uităm cu atenție. Ce, cum, de ce, unde, când. Când? obediență. Dominator, dominat, pacifist. Asta se întâmplă de la vârsta de 3 ani. De la vârsta de 3 ani, copilul trebuie să se încadreze în dominator, dominat sau pacifist. În ce ritm frică? La dispoziția adultului. Când vrei să-l sperii, îi tragi vreo două. Deci asta este etapa următoare de vârstă. E foarte important să vedem etapele de vârstă. Ce se generează în clipa în care iau câte două, câte două? Învățare, control, visare. Asta este perioada pre-pubertale. În pubertate și în adolescență se schimbă tot. Dar în perioada respectivă, cum învățare? Analiza relațiilor. De ce control? Înțelegerea semnificațiilor. Vezi, asta îți dă o hartă. Unde visare? În natură. Când ai de-a face cu copilul, trebuie să ai clar în minte etapele de vârstă prin care trece. Aceste etape de vârstă, în ce ritm? Visare. Periodic și zilnic. Deci îi cerți că nu sunt atenți. Ei au nevoie să viseze. Partea lor onirică e importantă în clasă.
Domnule profesor, din ce ne spuneți dumneavoastră aici, devine evident educarea adulților și a cadrelor didactice.
Evident, ei nu știu nimic.
Da.
N-au învățat nimic, nu știu pedagogie, nu știu materie, nu le pasă. Bun. Mai departe avem următoarea etapă de vârstă care zice prudență, ierarhie, autodisciplină. Deci s-au lovit de adulți în școală și liceu și au luat-o rău în freză, da? Că nu le-a convenit, că au primit note proaste, că au fost pedepsiți, că au fost, mă rog, exmatriculați, chestii de astea multe. Și mergem pe același sistem. Cum prudență? Supunerea la reguli impuse. Le-ai mâncat personalitatea. Ei trebuie să meargă cu să trăiți. Ai auzit, Iulian, de ce știu să, cu să trăiți? Ți-a rămas înfipt în minte. Unde ierarhie? Unde? La obținerea profiturilor. Când autodisciplină? La eforturi mari și continui. Deci, avem o încrucișare de date care ne caracterizează etapele de vârstă și motivația. Dar, dacă mergi pe etapele de vârstă corect, obții inteligențele înalte. Dacă nu mergi corect, îi inhibi. Unii luptă și ies la suprafață. Pe alții îi termin și rămân pe viață terminați. În partea de Gifted Education sunt patru categorii enumerate. Cei performanți. Performanți. Se dură toate examenele, au toate numai 10, 10, 10, 10, sau nota maxim, 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 maxim. Sunt niște copii stresați. Am făcut o evaluare la un moment dat să vedem ce să aveți din premianți. Nu s-a ales ceva mai deosebit decât de cei care nu erau premianți. A doua categorie sunt cei creativi și inventivi, care descoperă tot timpul soluții. Nu neapărat iau și notele bune. Ei sunt, oricum, tu ce note aveai, Iulian? Aveai numai nota 10?
Deschideți microfonul, domnul Hornet.
Nu te auzim.
Da, am fost în perioada școlii generale premiant. În școlile următoarele până la cea militară am fost, să spun așa, peste medie, dar pe temele, pe materiile de bază eram as.
Așa, iar la... nu te interesa, nu face nimic.
Da, sigur. Deci, doar așa trebuie să iei notă de trecere. Iar în școala militară am fost obligat să învăț pentru că îmi băgam nasul în temele profesorilor și vreau să mă radă și atunci aveam pe
tine.
Am fost obligat. Așa. Așa am ajuns șef de promoție pe școlile militare. Poate asta a fost, oricum, capacitatea de a învăța a fost mereu prioritară pentru mine, de cunoaștere și sigur. Am speculat. Sigur. Partea de, să spun așa, de reținere rapidă, da? Și uitare foarte greoaie.
Da, deci a treia și a patra categorie sunt cei underachiever, deci nu iau note bune, nu interesează, ăia sunt foarte creativi în general, sunt pasionați de anumite domenii, în rest trec clasa, nu le pasă de nimic, înfloresc târziu, dar profund. Când au înflorit, las lucruri temenice. Ce categoria a patra sunt cei underground, cei care se pitesc în fundul pământului și le bată la unii și alții. Ăștia, în general, dau la copiilor pasiunea de învățare. De ei nu pot să facă mare lucru în timpul vieții. Vezi, 50% dintre cei care sunt cu abilități înalte nu se manifestă, sunt underachiever și underground. Nu respectă structura mentală.
Bun. Și cu toate acestea ar putea avea abilități practice.
Oh, da, sigur.
Da.
Sigur, abilități extraordinare. Eu cunosc oameni muncitori care în timpul liber joacă șah. Și joacă șah foarte bine și copiii lor sunt performanți în șah. Dar ei sunt muncitori, sunt zidari, agricultori. Asta nu le oprește evoluția mentală. Bun, acum ne întoarcem către învățarea individualizată. Învățarea individualizată nu se încadrează în norme. Nu ești în patul lui Procust. La proiectul de lege al educației pe care l-am elaborat și pe care l-a oprit Anisie în Senat, l-a blocat, l-a omorât. Așa. Ea care a ruinat educația când a fost ministru, a făcut-o praf, a făcut-o și în continuare praf. La asta se pricepe, a făcut praf. Bun. Acolo era tot proiectat tocmai ca să crească nivelul de gândire, de educație, de simțire, de tot. Noi acum suntem într-o groapă incredibilă. Nu le mai pasă. La profesori nu le pasă. Ei nu mai fac nimic. Lasă să rezolve ministerul. Ministerul nu este în stare să rezolve. Pentru că nu sunt specialiști în minister. Sunt niște oameni mediocri care au fost aduși acolo pe criterii politice sau oricum nu profesionali. Asta este marea, uriașa problemă. Despre creativitate îl las pe Alexandru Stănilă să povestească cum e cu creativitate tehnică în clipa în care îi vine rândul. Eu vă mulțumesc, atât am vrut să vă spun, că dacă v-aș spune mult, v-aș ține toată seara.
Mulțumesc foarte mult, profesore. Interveniți dacă mai doriți în orice moment. Desigur, invitații de astăzi nu sunt atât de numeroși încât am putea relua dacă mai rămâneți alături de noi. Mulțumesc foarte mult.
Îmi pare rău, trebuie să ies asta mai mult.
Vă dorim o seară plăcută și mulțumesc frumos că v-ați făcut timp pentru această emisiune. Dacă tot v-a propus domnul profesor Colceac să luați cuvântul, vă rog, domnul Stănilă, să creăm o legătură cu discursul domniei sale.
Da, mulțumesc foarte mult. Urmărindu-l pe Florin în ceea ce spune, poate că pentru a nu știu câta oară m-a trecut un sentiment de neputință în ceea ce privește a face ceva în legătură cu această problemă. Prăpastia este atât de mare încât cei care se bat pentru așa ceva nu au nicio șansă de reușit. Aparent. În acest context am reușit împreună cu domnul Florin Colceac și alte persoane care se ocupă de educație să gândim de unde putem începe. Aici sunt două probleme. O problemă pe care a atins-o domnul profesor legată de copiii dotați și supradotați și ce se întâmplă în general cu învățământul românesc. La un moment dat, și nu de mult, undeva prin decembrie, la Academia Română, în cadrul unei conferințe, se vorbea de viitorul inginerilor. Și atunci am avut îndrăzneala să pun în fața colegilor ceea ce concepusem împreună cu colegii de la Forumul Inventatorilor Români și din Rețeaua Profesioniștilor Renaștem, o relație de utilitate. Și anume relația de utilitate între învățământ și producție. La rangul superior, la nivel de creație tehnică. Analizând legea învățământului, am constatat celebra lege a învățământului sau a educației naționale, cum vreți să-i spunem, din 2008, și văzând modificările apărute pe traseu, mi-am dat seama că nu sunt decât niște modificări făcute din punct de vedere administrativ și nici de cum din punct de vedere a creșterii calității învățământului în general. Am convenit la un moment dat cu domnul Florin Colceac să mergem pe două căi. O primă cale este vorba de copiii supradotați, lege care există și care ar trebui să fie îmbunătățită, blocată practic la ora actuală în Senat. Și o a doua lege, care este practic legată de modificări la actuala lege, privind doar un singur lucru. S-o luăm pe puncte, pentru că altfel se sufocă legiuitorul. Și anume, primul punct important este utilizarea creativității în practic evaluarea învățământului românesc. Deci am băgat practic criteriul de competitivitate pe creație ca fiind un element important. Deși se vorbește în lege de așa ceva, în actuala lege, nu s-a făcut nimic pentru punctarea acestui element. Criteriul de competitivitate pe creație tehnică și pe creație în general, pentru că nu vorbim de o singură variantă de creație. Și în acest context am luat practic legea învățământului și acolo unde am putut să introduc amendamente legate de solicitarea noastră de a dezvolta gândirea creativă la tânăra generație, am băgat acest lucru. Deci a fost practic o muncă administrativă, aș putea spune, de evaluare și de introducere, inclusiv în cadrul evaluării profesorilor în învățământul tehnic superior. Suplimentar la această muncă de generare a unor amendamente pe care le găsiți în site-ul Rețelei Profesioniștilor Le Naștem, este vorba de modificările pe care le-am propus cu expunerea de motive pe care pe scurt am încercat să o prezint acum, este cheia practică a succesului. Este acel comutator care trebuie tras și să intrăm pe altă cale de evaluare până la urmă, așa cum a spus și domnul profesor. Dacă nu avem un șir de discipline care se dezvolte gândirea creativă simultan cu gândirea convergentă, reproductivă, dezvoltată, abuziv la ora actuală în școala românească și este vorba practic de conservatorismul din învățământ, nu vom reuși să ajungem la performanță. Ori, marile state care au avut ritmul cel mai mare de creștere economică au atins această pedală a accelerației progresului tehnic. Prin ce? Prin creativitate. Creativitatea autohtonă în primul rând și în al doilea rând absorpția de elemente cunoscute prin brevete, patentele altor state în industria proprie. Așa se poate dezvolta și așa poate crește și România. Când este vorba de a asimila patente din exterior, costurile sunt enorme. Când este vorba de a asimila patente românești, de talie internațională, globală, până la urmă am constatat că nu s-a întâmplat nimic. Nimic pentru dezvoltarea cercetării, nimic pentru dezvoltarea creativității, nimic pentru încurajarea invențiilor autohtone, care reprezintă de fapt salvarea României din punct de vedere economic și nu numai. Și ca să trag acum o concluzie, modificarea legii învățământului, introducând criteriile de verificare a creativității pe baza unei curricule, este strict necesară. A doua chestiune, trebuie și un sistem organizatorii la nivel național, dincolo de această legislație. Deci legea pe care noi am propus-o și care o să o dezbatem din nou la Forumul Inventatorilor Români acum peste o săptămână, ca punct de vedere al inventatorilor, iar peste o lună de zile dorim să o supunem atenției tuturor factorilor de decizie care pot să își aducă aportul la o schimbare de paradigmă în învățământul românesc, împreună cu Academia Română, cu Academia de Științe Agricole și Silvice, împreună cu Academia de Științe Tehnice, o să facem un simpozion, conferință, masă rătună, deci nu mai contează, este cumva programată, împreună cu patronate și sindicate, să discutăm care sunt legile strict necesare dezvoltării României la ora actuală, în perioada post-pandemică. Iar concluziile pe care le vom trage le vom supune atenției cu onor conducerii României, mă refer la guvern, mă refer la forumul legislativ, mă refer la administrația prezidențială, astfel încât toată lumea, toate partidele politice să înțeleagă la ora actuală România are nevoie de o pace. Nu neapărat de pacea globală, de pace internă, astfel încât tot să se dedice cu trup și suflet la promulgarea acelor legi sau hotărâri de guvern pentru ordonanțe de urgență, nu mai contează, astfel încât România să iasă din impasul în care a căzut. Și este vorba de o groapă, o gaură neagră, din care nu mai poate ieși decât luând-o bucată cu bucată să se ridice pe scară. Este un fel de scară într-o negură și treaptă cu treaptă. Primul lucru trebuie să începem cu educația. Prima treaptă de la educație o reprezintă creativitatea și exploatarea creativității autohtone. Mă refer la invențiile actuale. Pentru așa ceva avem nevoie de organizare. Nu știu dacă avem timp, poate o să trecem să discutăm despre astfel de organizare posibilă, începând cu organizarea învățământului, care, practic, să realizeze în decurs de 2-3 ani formatorii necesari schimbării de gândire a întregului corp de învățământ din România. Și se poate prin progresie geometrică. Începem cu doctoratele, începem cu masteratele, începem din învățământul tehnic superior și nu numai, în tot învățământul superior de mare rezonanță, ca să zic așa, marile universități, întâi cele de stat, iar cei care au ieșit de pe băncile acestor studii făcute programatic pe o curriculă bine determinată, pe care o am deja pregătită, o avem deja pregătită oră cu oră ce trebuie să se întâmple și să se predea la așa ceva, și să meargă apoi către celelalte universități, către formarea tinerilor studenți deja la master sau mai a tinerilor asistenți, ce înseamnă un învățământ performant, aplicând toate aceste principii. Pentru așa ceva însă, avem o mare problemă. Și o știm cu toții. Lipsa de interes a clasei politice dominante asupra acestui lucru. Cu ei trebuie să începem educația. Eu am încercat, cât am stat prin Parlament la un moment dat, de un an de zile am pierdut în ghilimele timpul acolo. M-am specializat puțin în scrierea de legislație și în același timp am încercat să trezesc interesul parlamentarilor de la toate grupurile parlamentare asupra legilor fundamentale necesare României. Legea Educației Naționale, care este punctul principal pentru creșterea economică a unei națiuni pe o perioadă pe termen lung, dar avem și pașii pe termen pe care îi putem aplica și cu care putem să dezvoltăm. Și putem discuta despre acest lucru.
Te remarcat, stimate domnule profesor, două elemente care mie mi se par esențiale din discursul dumneavoastră. Pe de o parte, cercetarea talentelor și flexibilizarea cadrelor didactice de a recunoaște talente noi. Spre exemplu, un cadru didactic care nu are un talent anume trebuie antrenat de așa manieră încât să recunoască acel talent, chiar dacă nu-i aparține. Aici este o problemă foarte delicată în care unii dascăli se opun noilor talente spunând că e ceva greșit, în loc să noteze o anumită calitate umană care lor sau copiilor lor nu le aparțin. Al doilea element interesant, pe lângă descoperirea talentelor, este partea de cercetare în educație. Fără a avea harta omului, harta umană, harta individualității umane, nu vom ști unde să căutăm acele calități care pot fi individualizate și susținute prin educație. Actualul sistem de învățământ este mai degrabă o provocare de genul pot să o fac și pe asta, deși nu mă îmbogățește cu nimic. Pot să iau nota 10, pot să fiu olimpic, pot să mulțumesc părinții. Dar acel sistem nu va răspunde adevăratelor nevoi de dezvoltare a copilului. Cred că aici este un perimetru încă neexplorat pe care noile proiecte în legile educației ar putea fi cu adevărat dezvoltat. Aș dori să trecem la domnul profesor Corvin Lupu, din perspectivă istorică și didactică, bineînțeles ca sociopsihopedagog, având atâtea generații de studenți. Cum ați observat comportamentul în mediul dumneavoastră și cum ați dori o reformă în legile educației? Vă rog.
Problema reformei educației, sunt și eu de acord cu antevorbitorii, este una fundamentală pentru viitorul României. Dar a implementa o lege a educației completă și în conformitate cu interesele națiunii române și a poporului român, ridică de la început o problemă fundamentală. Ce fel de cetățeni vrem să formeze sistemul de învățământ pe care îl concepem noi acum și facem o serie de propuneri în acest sens? Suntem în plină luptă între globalism și suveranism pe plan internațional. E o luptă teribilă, atât între anumite forțe și războiul acesta care e în curs acum, este un război între național-suveraniștii ruși și globaliștii care susțin cele 40 de țări care susțin Ucraina și o finanțează. Pentru a implementa această lege a educației la noi în România, avem noi nevoie de un nivel de suveranitate suficient ca să fim lăsați să o implementăm în conformitate cu interesele națiunii române. Ori acest lucru nu este ușor, pentru că în condițiile actuale, ministrul educației care ar susține din plin, presupunând că ar ajunge la conducerea țării o forță politică patriotică, care ar numi un ministru care să dorească să implementeze ideile care se nasc, să zicem, și de la rețeaua profesioniștilor și de la alte personalități care pot formula propuneri constructive, acel ministru va avea puterea să elaboreze proiectul așa sau nu. Sau va veni un ambasador străin, va intra în biroul lui și va începe să țipe la el, cum s-a întâmplat cu ambasadoarea Olandei, care intra la fostul prim-ministru Ponta și a început să țipe la el și și-a impus punctul de vedere. Deci aici e o problemă fundamentală înainte de a discuta orice fel de nevoi reale ale învățământului românesc. Apoi, în funcție de acest lucru și de acest conflict internațional în care suntem și noi direct implicați, se pune problema ce fel de lege a învățământului propunem noi. Una care să formeze patrioți români care să țină cu România sau niște cetățeni globaliști
fără mamă, fără tată,
homo europeus, homo mondialus sau așa, educați de după principiile care se încearcă acum să fie implementate în școli, care sunt lamentabile după părerea mea, începând cu obligativitatea de a introduce ore de educație sexuală la copiii mici, de a preda obligatoriu istoria Holocaustului și a le spune copiilor români că părinții și bunicii și străbunicii lor au fost niște criminali odioși și nimic altceva și așa mai departe. Deci aici trebuie întâi o clarificare înainte de a promova un proiect de asemenea importanță pentru ca el să aibă o șansă. După părerea mea, dacă m-ați întreba, v-aș spune că noi ar trebui să creștem niște copii români suveraniști, care să țină la suveranitatea națională, așa cum scrie în Constituția de astăzi a țării și cum scrie și în Tratatul Uniunii Europene. Pentru că în Tratatul Uniunii Europene scrie că Uniunea Europeană este formată din state suverane și independente. Nu cum ne spun politicienii noștri că trebuie să ne cedăm suveranitatea pentru că suntem în NATO și nu e. Asta e o prostie care se induce poporului român pe lângă lege, pe lângă legea europeană și pe lângă legea românească. Apoi mai sunt o mulțime de alte aspecte și legate de acesta, dar nu doresc să insist mult. Cred că ideea fundamentală s-a înțeles din ce am gândit eu.
Acum deci mai mult vă referiți la conținuturile educației, mai puțin la metodă.
La activitatea de învățământ superior, la care s-a referit și domnul profesor Stănilă, actualmente învățământul superior românesc scoate pe bandă rulantă niște proprietari de diplome. Niște proprietari de diplome care, în foarte mare număr, termină facultățile și nici nu continuă activitatea în domeniu pentru care s-au pregătit. Un foarte mare număr de ingineri, de exemplu, care termină facultatea, se duc în câmpul muncii direct muncitori. Direct muncitori. Unii dintre ei chiar necalificați, urmând la locul de muncă o calificare. În domeniul științelor sociale, în care muncesc și eu, e mai gravă situația. Armate de absolvenți care termină facultăți de științe sociale, care nu lucrează în domeniul lor, ceea ce nu e în regulă. Pentru ce am școlit? Pentru ce am cheltuit niște sume mari de bani? Foarte mulți dintre ei au făcut aceste studii prin finanțare de la bugetul de stat. Și termină facultatea și trec ani la rând și ei nu lucrează în domeniu. Societatea românească nu beneficiază cu nimic de investiția pe care a făcut-o statul în ei, a făcut-o degeaba. Pe lângă aceștia, statul face o investiție uriașă, care cu câțiva ani în urmă, numai în domeniul medicinei, pierderea se ridica la 1 miliard de euro, aceasta fiind afirmația ministrului de atunci al învățământului, 1 miliard de euro pe an pierdea România, bani investiți în absolvenții de medicină care plecau în străinătate să lucreze. Acest fenomen nu mai trebuie să continue. Acest fenomen este la fel în domeniul IT, în multe domenii de vârf ingineriști, în nu numai în medicină, sunt multe domenii care lucrează pentru marile companii străine. E cunoscut faptul că la Universitatea din Iași, o universitate de maximă tradiție în România, cea mai veche universitate din România, facultatea de calculatoare avea contract cu firma Microsoft și plecau toți absolvenții acolo. Decanul avea și el un salar de la Microsoft și indica 1, 2, 3 oameni care, fie din motive disciplinare, fie din motive de pregătire, erau exceptați de la a fi angajați. În rest, plecau toți direct în Statele Unite, școliți prin finanțare de la bugetul României. Noua lege nu mai trebuie să permită acest lucru. Poate că va părea nepotrivită afirmația mea, dar eu cred că și învățământul superior trebuie planificat. Nu e o idee comunistă. Trebuie planificat, trebuie statul să știe ce oameni are nevoie. Iar statul, pentru că cea mai mare problemă de astăzi în învățământul românesc este subfinanțarea. Subfinanțarea. Noua lege trebuie să rezolve și subfinanțarea. De ce să școlim absolvenți pentru străini? Și aici pierderea este dublă. Nu numai faptul că acești tineri pleacă și muncesc pentru alte țări, pentru companiile multinaționale străine din alte țări. Plecând din România și muncind în alte părți, plătesc pensiile celor de acolo și își lasă părinții în România ca să le plătim noi pensiile. Deci, cu ce sunt vinovați românii care nu își părăsesc țara și trebuie să le plătească pensiile părinților acestor tineri care părăsesc țara? E adevărat că părinților și-au câștigat dreptul la pensie prin munca care au desfășurat-o. Dar sistemul a fost așa creat încât pensionarii să aibă în spate generația următoare care muncește și le plătește lor pensii. Ori dacă o mare parte din generația următoare părăsește țara și plătește pensiile altora, se întâmplă ceea ce se întâmplă astăzi în România. Statul se împrumută ca să plătească pensii și salarii.
Da, fără îndoială ne aflăm în acest punct ca rezultat al strategiilor.
Această lege trebuie să clarifice și problema asta. Ce facem? Continuăm să școlarizăm ca să plece medici în Germania, Franța, Marea Britanie și Italia și Spania și IT-ști în America și ceilalți în alte părți și le dăm banii statului lor? Nu. Părerea mea este că legea trebuie să aibă și niște obligații pentru studenți și pentru absolvenți.
Aici e o mică diferență între lege, da, între legea propriu-zisă și strategiile guvernelor care se perindă pe la putere. Și probabil ar trebui o lege care să oblige guvernele să preia și să continue strategiile care au un element național de protecția interesului României.
Și cu responsabilitate. Da. De câți oameni au nevoie companiile de stat din România? Companiile private din România, străine, care unele dintre ele nici măcar nu-și plătesc obligațiile fiscale la ANAF, iau gata format specialiștii noștri, exploatează resursele naturale ale noastre de aici și nu plătesc nimic pentru școlarizarea specialiștilor noștri. De ce să le facem noi lor acest lucru? Să-și aducă specialiștii lor dacă n-au, sau să contribuie la finanțarea învățământului românesc, sau să plătească universităților școlarizarea unui număr de cadre de care au ei nevoie. Toate acestea trebuie calculate ca un gospodar care își gospodărește banii. De peste 20 de ani, toate guvernele și toți miniștrii educației se plâng de subfinanțare. Subfinanțare? Păi de aici e gaura neagră.
Da, aici și cu toate acestea,